Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei, og velkommen til sommerepisode nummer 3 av 4 I Ånd og vitenskap med undertegnede Camillo Løken. Hvis du har lyttet til de tre siste episodene I Ånd og vitenskap, så vet du at jeg lager egne sommerepisoder nå I juli, altså hver torsdag I juli. Og dette fordi vi I fjor tok ferie I juli, og da var det mange lyttere som syntes det var litt trist å vente såpass lenge før det kom en ny episode I Ånd og vitenskap. Og siden Lilly skal ha ferie, eller har ferie nå I juli, så tenkte jeg som så at okay, det vel kanskje bedre at jeg lager egne episoder, så det noe vi legger ut, I stedet for at det ikke der noen ting. Så derfor bestemte jeg meg for å lage egne sommerepisoder, der jeg svarer på spørsmål fra lytterne. Og det har kommet mange spørsmål inn. Jeg sa jo det at hvis du sender inn spørsmål I forbindelse med disse sommerepisodene, så vil du helt sikkert få svar, og det ikke sikkert jeg kan love å holde det løftet, fordi det har kommet veldig mange spørsmål, så det ikke sikkert at jeg da rekker å svare på alle disse spørsmålene som har kommet inn nå I disse fire sommerepisodene. Vi har allerede gått gjennom to sommerepisoder, eller jeg har laget to episoder, og dette den tredje. Og jeg tar som vanlig imot spørsmålene og svarer på de så godt jeg kan etter beste evne, og da kom det et spørsmål her fra Ingvild som sier «Hei Camillo, og takk for at du lager sommerepisoder. Deres podcast et høydepunkt I uka, og jeg gleder meg til hver torsdag. Jeg lurer på om Lilly har fortalt deg hvordan hun første gang møtte sine hjelpere guider, og hvordan du opplever å snakke med dem gjennom Lilly. Ja, det jo noe vi har vært innom før, hvordan Lilly og jeg møttes, og hvordan jeg har deltatt I kanaliseringer med Lilly, hvor hun går I transe, og jeg da rett og slett snakker direkte med hennes hjelpere guider, og det en veldig spennende opplevelse. Som jeg sikkert har fortalt før, så møtte jeg Lilly I 2009. Jeg hadde satt og så på Kanal 5 på programmet fra den andre siden, og der var blant annet Marianne Ben programleder sammen med noen andre programledere, og da var Lilly gjest I studio. Og jeg husker jeg første gang så på det programmet og så Lilly der, så fikk jeg en veldig spesiell følelse at jeg må kontakte henne. Kanskje hun kan forklare hvorfor jeg som da jobbet I en av verdens største farmasøytiske selskap og var ateist og hadde ikke liten tro på noen ting, hadde plutselig kallet det våknet og blitt interessert I den ikke-fysiske spirituelle verden. Hvorfor liksom hadde jeg en sånn på en måte endring, snuoperasjon I livet, og gikk en helt annen retning I livet. Det var noe jeg undret veldig over. Så fikk jeg en veldig sterk følelse at Lilly kunne gi svar. Så derfor kontaktet jeg Lilly og fikk en time hos henne fredag 13. november 2009. Og det var egentlig starten på hvordan vi begynte å jobbe sammen. Jeg fikk svar, og hun fikk beskjed fra sine hjelper at jeg hadde kommet for å hjelpe henne med det som den gangen ble kalt 2012-fenomenet, for da hadde jeg skrevet en 50-siders e-bok om dette fenomenet med 2012, om Maya-kalenderen og alt. Jeg hadde gjort massevis av research, og satt sammen da I materialet, og hun hadde fått beskjed fra sine hjelper at hun skulle jobbe litt med å få fortelle på en måte, mennesker at dette en form for symbolisk vekkeklokke. Vi må begynne å forstå at vi alle en, vi hører sammen, og at vi må våkne fra den dvalen vi i. Så det ble starten, så vi begynte å holde kurs om 2012-fenomenet, og så foreslo jeg å skrive en bok da, som jeg valgte å kalle bevissthetsskiftet, og Lille bidro med sine kanaliseringer. Og dermed måtte jeg da for første gang møte disse hjelperne til Lille, og så fortalte hun hvordan hun gjorde det. Hun gikk i transe med å roe ned hjerneaktiviteten, lukke øynene, lange dype pust, fokusere innover, og så får hun kontakt med sine hjelpere, og så kunne jeg da bare stille spørsmål. Så det en veldig spennende prosess, fordi det kommer jo svar som Lilly umulig kan egentlig vite, og det har spurt om veldig mye forskjellig opp gjennom tiden, og det har blitt veldig mange kanaliseringer siden vi startet i 2009. Så det jeg opplever det som at jeg snakker faktisk med hennes hjelpere. Jeg føler ikke at det Lillys fantasi som bare som gir meg svar. Jeg føler faktisk at det kontakt med den andre siden. Det veldig spesielt, en spesiell opplevelse. Jeg veldig ydmyk, og jeg på en måte beæret for at jeg får lov til å snakke med hennes hjelpere, som da kaller seg The Elders, eller De Eldre. Og Lilly har jo skrevet om sitt møte med de første gang, hvordan hun da om i kontakt med disse hjelperne. Så jeg tenkte bare lese et lite utdrag av vår første bok, Bevissthetsskiftet, der hun faktisk sier det. Og noen av lytterne har sikkert lest Bevissthetsskiftet og kjenner til den historien, mens andre ikke har det. Men uansett, jeg tenkte bare lese opp det, for det en fin historie. Så jeg kan bare finne fram her nå dette utdraget, hvor Lilly sier, «La oss gå tilbake til 1992. Jeg var på det tidspunkt en undrende mottaker av poetiske ord.» De kom i diktform og var ikke vanskelig å forholde seg til. Jeg følte meg trygg og beskyttet og ikke minst beæret den gang. For en fantastisk gave å kunne formidle dette til menneskene rundt meg, tenkte jeg. I denne tiden var det at jeg også i søvne mottok informasjon, profetiske drømmer som jeg kunne få forståelse for først mange år etterpå. Den ene drømmen skal jeg beskrive her. Jeg står alene, solen steker og det ulidelig varmt. Hvor jeg? Jeg snur meg rundt og tar inn omgivelsene. Det benker av stein, mange. De går rundt og former en halvsirkel. Amfiteater. Ordet kommer klart og tydelig. Jeg står midt i en halvsirkel og ser en opphøyd scene foran meg, bak en liten fjellformasjon. Så rart. Hva gjør jeg her? Stillheten øredøvende. Det ingen lyd, ingen bevegelse. Det som om stedet holder pusten. Blikket mitt blir dratt mot scenen. Et langt bord med hvit duk som faller ned og utover gulvet fanger min oppmerksomhet. I neste øyeblikk skimtes gjennom i øyekroken først inn fra høyre kommer en skikkelse sakte gående. Flere følger. De alle likt kledd. Lang, hvit skjortel. Hvitt hår flommende nedover skuldrene. De krumbøyde og bærer tykke bøker under armen. De setter seg ned, en etter en, på baksiden av bordet. Bøkene blir lagt foran hver enkelt, og de fester blikket på meg. Uten et ord formidler de tanker om at jeg nå skal ta en eksamen. Klarer jeg den? Tilfredsstillende blir bøkene åpnet, og jeg vil kunne lese historiene verden har skapt fra begynnelsen til slutten av denne syklusen. Dette var livets bøker. Jeg stirrer intens på bøkene, men får ikke se om jeg klarer min eksamen, om jeg har blitt funnet verdig, for i neste øyeblikk bråvåkner jeg. Og så sier Lilly videre. Jeg hadde lett for å reise ut av kroppen under meditasjon og opplevde grensesprengende åpenbaringer der jorden og dens beboere kunne være en liten del av mange livsformer i det store universet som omgav oss. På samme måte var tiden oppløst, og reisen kunne foregå i det som vi karakteriserer som fremtid. Den ettermiddagen kjenner jeg at jeg langsomt beveger meg utover og fremover. Jeg svever vektløst rundt i det store tomrommet hvor stjernene farer forbi. Scenen skifter. Og så fortsetter hun. Jeg kom til en åpen plass hvor en totalt annerledes bygning dukker opp. Den var av ren krystall, formet som en enorm obelix, og den var ruvende over meg. Jeg blir ført inn i sentrum av obelixen og setter meg på den ene stolen som finnes der. Jeg lukker øynene, og i det jeg åpner dem, står det der en halvsirkel rundt meg, de gamle. Det ingen bøker der, men direkte implantering av visdom. Jeg kjenner en elektrisk vibrering i hodet bak venstre øre og forstår at mine telepatiske kommunikasjonssenter blir aktivert. Det vil bli lettere for meg å oppnå kontakt. Det var ingen protest i meg eller redsel, for jeg hadde på den tiden hørt om implantater og kontroll over egen vilje. Dette min sjelskontrakt, for for jeg kom til jorden som Lily. De gamle presenterer seg som The Council of Elders, de eldres råd. Det var jo hennes da, møte med sine hjelpere, og siden har de vært med henne, og det veldig ofte de som kommer gjennom når hun kanaliserer, også I denne podcasten. Noen ganger så har jo de kommet gjennom før hun skal kanalisere lysspråket, for vi har jo mer lysspråk på slutten av hver eneste episode, men noen ganger så de temaene vi tar opp såpass, jeg vet ikke, viktige kanskje, at de elders, eller hennes hjelpere, the council of elders, de eldres råd, kommer gjennom, og da kan ikke Lily stoppe det, da må hun bare kanalisere det som kommer. Og det har skjedd flere ganger. Så det var litt om hvordan jeg møtte Lily, hvordan jeg opplever å snakke med hennes hjelpere der til deg, Ingvild. Håper det var en grei liten beskrivelse. Og da går jeg videre til neste spørsmål, og det fra, skal vi se her nå, det fra Erin som sier, kan hunder se spøkelser, guider og hjelpere? Det et interessant spørsmål som jeg ikke tror vi har vært inne på før. Kan mulig at vi har nevnt I en eller annen temaepisode, men jeg kan ikke huske at vi har fått det spørsmålet før, og det sikkert mange andre som lurer på det samme. Så det som jeg vet da at de gamle Tarzak og Aztek-stammen I Mexico, de trodde jo at hunder kunne se og beskytte dem mot spøkelser. Og disse kulturene, de begravde jo da sine døde med hunder, fordi de regnet med at de skulle da beskytte sjelen I etterlivet og guide dem gjennom underverden, og også da beskytte dem mot spøkelser. De mente at også at disse hundene, eller sjelen til disse hundene, ville finne ubegravde kropper og lede menneskesjelene til livet etter døden. Og der kunne ikke de bli hjemsøkt av de levende. Og Marion trodde også på disse sjelshundene som de så I underverden. De trodde at hunden da kunne hjelpe dem til å navigere til paradis. Så det går inn I mange kulturer at hunden kan se og beskytte menneskesjelen mot spøkelser. Og det jo sånn at hunder har jo helt annen hørsel enn vi mennesker, så de plukker jo opp frekvenser som mye høyere og lavere enn det vi klarer å plukke opp med vår menneskehjerne. Og man ser også I filmer som på en måte kanskje da tar opp paranormale fenomener, så ser man at hunder og dyr generelt, og katter også, reagerer før mennesker reagerer. Og det gjør de også på uvær og andre ting, som de plukker opp lyder mye, mye bedre enn oss mennesker. Og vi spøkelser da, vibrerer på en annen frekvens, som vi har snakket mye om, enn vår fysiske verden. Ja, så vil jo være naturlig at hundene kanskje har tilgang til de frekvensene, og da plukke opp det hvis det et spøkelse i nærværet. Ikke sant? Så for meg så virker det egentlig naturlig at de gjør det da. Og jeg vet også at flere medium sier at hunder kan se og høre spøkelser. Så for meg så virker det også helt naturlig at ja, hunder har på en måte andre sans enn oss mennesker, mye sterkere hørselssans, og kan plukke da opp eventuelt, hvis det skulle være paranormale tilstander I et sted, som for eksempel da, spøkelser. Så for meg så svaret ja, Erin. Jeg tror også Lilja enig I det, at hun har helt sikker erfaring med det, at hun har opplevd at hun har vært på åndenes makt, og at hun har merket at hunder har plukket opp, eller katter har plukket opp, at det aktivitet I huset der hun har prøvd å rense. Ok, det var litt om spøkelser og hunder. Og da går vi videre til neste spørsmål, som fra Jeanette, som sier, mange tror på en Gud som skapte universet. Men hvem skapte da Gud, og hvem skapte da skaperen av Gud? Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi det har jo egentlig vært innom når jeg snakket om The Big Bang, fordi liksom, hvordan kunne The Big Bang komme ut av ingenting? Hvis Gud skapte alt, hvem skapte da Gud? Og hvis det var en skikkelse eller et vesen som skapte Gud, hvem skapte det vesenet? Og sånn kan man bare fortsette I det uendelige, fordi det som ligger til grunn for en opprinnelse vil I seg selv kreve sin egen opprinnelse. Altså du vil aldri finne en logisk start på noen ting, fordi logikken vil hele tiden kreve en opprinnelse av det som starten på noe. Så, og derfor synes jeg det så merkelig at så mange bare godtar Big Bang-teorien, fordi det henger jo egentlig ikke på greip at det plutselig bare skulle oppstå Big Bang ut av ingenting. For hva var før The Big Bang? Hva var før Gud? Har Gud alltid eksistert? Ja, det jo det som det store spørsmålet, da, at antageligvis så skapelsen magisk og ikke logisk, fordi logikken vil ta oss til et visst sted, men den klarer ikke å finne starten på skapelsen, fordi du vil alltid kreve at det var noe før den som skapte starten. Så hvis Gud skapte starten, hvem skapte Gud? Og hvis det var et vesen som skapte Gud, hvem skapte det vesenet? Og hvis det vesenet eksisterte, hvem skapte det igjen? Så du finner liksom aldri en start. Og det er veldig... og det betyr jo, som jeg har sagt mange ganger før, at logikken innrømmer magien, som ikke har noe logisk råd. Så nå det jo en ny teori som i ferd med å erstatte The Big Bang-teorien, for det altså Big Bang en teori. Det er ingen som kan si med sikkerhet at det det slik universet startet. Ja, man vet at det skjedde noe for cirka 13,8 milliarder år siden, og det var på en måte starten på det vi kaller vårt univers. Det var ikke et stort smell, det egentlig en misvisende navn, for det var jo ikke noe rom og tid, så det kunne ikke være noe lyd, så det ikke noe smell, men det var en stor ekspansjon. Og så har det bare ekspandert videre, og så har det blitt etter hvert til stjernesystem og galakser og planeter og jorda og menneske. Men det henger liksom ikke på grep at det bare kom ut av ingenting. Så ja, hvis Gud skapte alt, hvem skapte Gud? Men jeg tenker at Gud, det så vanskelig å bruke ordet Gud, for det så mange definisjoner av Gud. Og det vil fort bli vanskelig å snakke med noen som har en helt annen oppfattelse av hva Gud enn det du selv har. Så derfor må man først finne en felles plattform og definere hva man egentlig mener med Gud. Så Jeanette, hva tenker du Gud ikke sant? Hva Gud for deg? For meg så Gud egentlig, det en kraft, det ikke en skikkelse, for det ikke noe form. For i form, da må du ha rom. Så, og rom og tid henger sammen, og The Big Bang oppstår jo, så det som skapte The Big Bang, mener jeg da denne kraften. Så jeg har jo skrevet boken Skapelsens paradoks, hvor jeg egentlig forklarer at skapelsen magisk, at denne kilden, kraften, både uendelig og endelig samtidig. Og hvis du ser på ordet, og da endelig og uendelig, og samtidig også synlig og usynlig, fordi alt det vi ser jo det synlige, den synlige skapelsen. Men så har jo NASA gjort undersøkelser, som jeg nevnte, det i forrige episode, eller forrige der igjen, at de gjorde et kjempestort studie fra 2001 til 2012, hvor de skulle kartlegge det kjente universet, altså det man kan se, og hvor mye av det var da fysisk, altså laget av atomer, atomisk. Og så ender det på en måte bare 4,6% av det vi kaller det kjente univers atomisk, altså består av atomer, materie. Resten, 95,4% usynlig. Det ikke laget av atomer, det er noe annet. Og forskerne har jo ikke peiling på hva det og derfor kaller de det for mørk materie og mørk energi, men de vet ikke hva det. Og de har forsket på dette, og de har ikke peiling. Ingen kan svare på hva det bortsett fra de som kanaliserer, sånn som Kryon, som jeg nevnte før, han sier jo at det bevissthet. Så hvis bevissthet det som gjennomsyrer egentlig universet, så snakker vi om en kosmisk bevissthet. Så noen vil jo si at ja, det Gud. Ja, jeg tenker en kraft, det en kosmisk bevissthet, en universal bevissthet. Men den eksisterer jo i rom og tid. Men det må jo ha vært noe som har eksistert før det Big Bang. Så i skapelsens paradoks så forklarer jeg dette i detalj, at det alltid har vært noe som har eksistert. Kall det Gud, kilden, kraften, hva du vil. Det har eksistert, men det har ikke vært ha evnen til å erfare seg selv, for det har ikke vært noe rom og tid, for du nødt til å ha rom og tid for å kunne erfare deg selv. Bevissthet et resultat av rom og tid. Hvis, nå sitter du og lytter til denne podcasten, og du hører meg snakke, så du føler jo at jeg utenfor ditt punkt av bevissthet. Du føler at jeg utenfor deg. Ikke sant? Det som du ser deg selv i speilet. For å se deg selv i speilet, så må du ha en viss avstand mellom speilet og deg, så du kan se deg selv. Hvis du og speilet var rett, så ville du ikke kunne se deg selv. Du ville ikke ha noe mulighet til å observere deg selv, erfare deg selv. Du ville smelte sammen med speilet, og du og speilet var ett. Og det det kilden på en måte før The Big Bang, før rom og tid. Så det ikke noen måte å reflektere, observere, erfare seg selv, så du nødt til å ha rom og tid, og bevissthet trenger det. Fordi det går, når du hører min stemme og sier, det Camille som snakker i ånd og vitenskap, Det tar noen millisekunder fra du hører stemmen til hjernen din registrerer og sier, å ja, det Camillo. Ikke sant? Og det krever tid. Og det også avstand, for du må føle, det må ikke være fysisk avstand, men du må føle at jeg utenfor ditt punkt av bevissthet. Og dette har jeg sagt mange ganger, for at vi, jeg tror vi mennesker, vi punkter av bevissthet på vegne av kilden. Da. Så det et kosmisk bevissthet, universal bevissthet som erfarer seg selv gjennom alt som så jeg et punkt av bevissthet som denne kilden erfarer seg selv gjennom, og derfor det så viktig at vi unike og uttrykker det vi brenner for, fordi det et unikt punkt av bevissthet. Hvis vi prøver å være som alle andre, så det ikke noe unikt lenger med det punkt av bevissthet vi Og derfor det ikke nødvendig å være copycat, som jeg nevnte i en annen episode, jeg tror det var, kanskje var i portalen, altså medlemsportalen, hvor jeg snakker om Elvis. Elvis var unik. Han hadde sin måte å synge på, og var egentlig unik, og ble et ikon. Og så det mange som prøver å bli Elvis, og herme å være Elvis, men da det jo ikke seg selv lenger, det ikke sitt unike punkt av bevissthet, så det på en måte blir litt sånn copycats. Så jeg tror denne kraftens kilden ønsker å ha veldig mange punkter av bevissthet for å erfare seg selv gjennom alle mulige måter, gjennom dyr og insekter og mennesker og alt som Så sånn sett så det så mange punkter av bevissthet, og totalt så utgjør alle disse punktene, denne kilden, denne ene da. Men før det Big Bang, før rom og tid, så kunne ikke den kilden være bevisst, så den eksisterer akkurat som om dette kilden sover, og ikke klar over at det sover. Men samtidig er denne kilden våken i gjennom rom og tid, gjennom vårt univers, og antageligvis andre univers. Så den våken samtidig som den sovende, og det i seg selv et paradoks, at kilden både drømmende, sovende, kall det, og også våken i ett og samme moment. Og det derfor jeg har kalt denne boken min skapelsens paradoks, for det et paradoks hele skapelsen. Det ikke noe logisk start, det er magi, det her at det både bevisst og ubevisst samtidig. Det som du skulle drømme å være våken samtidig. Ikke sant? Så hvem skapte Gud? Jeg tror alltid det har eksistert. Det så utrolig vanskelig for oss mennesker å forholde seg til at det har alltid vært en kilde, en kraft som har alltid eksistert og kommer alltid til å eksistere, og for at denne ene kilden, kraften, skal kunne erfare seg selv, så må den skape et boble av rom og tid, for det tillater denne kilden å erfare seg selv som aspekter av seg selv. Ikke sant? Hvis du alt som så det ingenting som utenfor deg selv, det helt umulig å erfare deg selv, for du alt som det ikke mulig å ha noe speil, noe refleksjon, noe observasjon av seg selv, og derfor må den late som om den mange biter av seg selv, for da kan disse bitene være speilene. Så vi bitte små speil da, for denne kilden. Vi erfarer oss selv, men det egentlig kilden som erfarer seg selv gjennom hver og en av oss. Så sånn sett så mener jeg at det er ingen start. Den har alltid eksistert. Og det som interessant, jeg kommer litt inn på det, at det en ny teori som ferd med å erstatte The Big Bang-teorien. Det den teorien som heter The Bouncing Universe Theory. At universet et type sprettende univers, at det ekspanderer til et visst punkt, og så trekker det seg sammen igjen. Og så starter et nytt Big Bang. Ekspanderer i milliarder av år, og så trekker det seg sammen igjen. Og det jo samme som vi puster, ikke sant? Vi puster ut og inn, vi puster ut, og til slutt så må vi trekke pusten inn. Så det på en måte en pulsering i universet, det kilden som pulserer hele tiden, og den alltid eksistert. Og det det også hinduismen snakker om Brahman Gud som puster inn ut og inn. De ser på skapelsen på akkurat den måten der. Og den teorien, denne Bouncing Universe Theory, får nå mer og mer fotfeste blant mange teoretiske fysikere. Så det var vel relativt langt svar der på det du spurte om, Jeanette, men jeg håper du fikk litt ut av det. Så går vi videre til, vi rekker et spørsmål til, gjør vi det. Så da skal vi se, her har vi fra en som det en anonym, som sier, jeg så dere la ut et innlegg på Instagram med tilgivelse og det å snakke med vedkommende. Hva om vedkommende narsissist og psykopat, og hvordan skal du da klare å tilgi på best mulig måte uten å snakke med vedkommende? Jeg vet at tilgivelse viktig, og at det for en selv man gjør det, men når det mange spørsmål man ikke får svar på, hvordan skal man da bearbeide et stort sår? Ja, vi har snakket om tilgivelse før, og det var vel jeg tror det var episode 75, ja, jeg skal ikke si sikkert det, men det i hvert fall hvis man går inn på vår nettside anogvitenskap.no og klikker der på temaliste under podcasten der, så det et menypunkt som heter temaliste. Og der kan man jo se på alle temaene vi har vært igjennom, og også alle spørsmål som besvart. Og der ligger tilgivelse som ett av de spørsmålene. Men jeg kan, I og med at dette en sommerepisode, så kan jeg jo si litt om det, før vi avslutter denne episoden. Jeg tror jo vi her som kalde skuespillere på en scene. Som jeg nevnte nettopp, så vi punkter av bevissthet på vegne av kilden, så jeg tror vi alle her for å erfare oss selv gjennom en rolle. Så det vi kaller sjel jo egentlig kilden. Vi sier vi har en sjel. Nei, jeg tenker at det hele den ene sjelen som splitter, så blir mange små sjeler, og så på en måte bruker de forskjellige kropper for å erfare seg selv, og som til syvende og sist det den ene. Det som et gigantisk tre, som jeg har sagt før. Hele treet kan deles opp I greiner, og mindre greiner, og mindre greiner, og helt ut til, hvis det et furutre, da, så ut til barnålene. Så vi barnålene, som på en grein, og den greinen på en større grein, og den på en enda større grein. Men til syvende og sist så alle greinene og alle barnålene til det ene treet. Så hele treet kilden, kraften, Gud, hva enn du vil kalle det. Og vi barnålene helt ytterst, som erfarer oss I det fysiske. Og hvis man ser på det som et skuespill, så vil denne narsissisten eller psykopaten da ha valgt å spille en slik rolle, akkurat som Hitler spilte en skurkerolle, og Breivik spilte en skurkerolle, og Stalin og Mao og alle disse despotene som har regjert verden, de spiller skurkerolle fordi vi lever I en verden av drama og polaritet, og vi har valgt å være en del av dette drama og denne polariteten, for den gir opphav til så utrolig mange følelser. Og det har jeg nevnt mange ganger før. Vi trenger polaritet for å virkelig forstå hva ting Vi kan ikke vite hva kaldt vann hvis ikke du vet hva varmt vann Vann på samme skala, men du har ytterpunktene helt ekstremt iskaldt vann og helt ekstremt varmt vann. Hvis ikke du visste hva ekstremt varmt var og ekstremt kaldt var, så kunne du ikke på en måte definere og erfare de ulike gradene av vann. Det ville bare være vann, og du hadde ikke noen måte å liksom, hva det I forhold til noe annet? Du må ha ytterpunktene for å virkelig få den erfaringen av alle typer følelser fra frykt til kjærlighet. Så hvis man begynner å tenke I de baner og tenke at denne psykopaten bare en rolle og du en rolle, så se det som et skuespill. Og ikke la det bli personlig, fordi du da blir du dratt inn I drama så fort du tenker at denne personen slem eller gal eller altså sårer meg. Og liksom, da gir du etter for drama. Og det derfor jeg sier det så viktig å zoome ut og fulle perspektiv og se på oss selv som skuespiller på en scene, for da går man ikke så mye inn I drama. Og etter jeg begynte på denne spirituelle reisen min, så har jeg følt at jeg har kommet mer ut av, altså kommet lenger opp da I fulle perspektiv. Og derfor, når du får høyere frekvens, så vil du også tiltrekke deg mennesker på samme frekvens, og nå treffer jeg flere og flere mennesker som har denne litt sånn avslappet holdningen til drama rundt seg, for det drama på arbeidsplasser og med naboer og I familier og altså overalt. Men så det da mennesker som da liksom ikke lar seg påvirke av det, fordi de liksom chilleren, de bare de slapper av med det, fordi at hvorfor skal jeg gidde å lage så mye drama ut av ting? Du zoomer ut, og så begynner du å se det som et skuespill, og det en teknikk som faktisk hjelper, og det kan jeg skrive under på, fordi jeg har hatt mye drama I mitt liv, og jeg har gitt etter for drama, og jeg har blitt lei meg, og jeg har vært såret, jeg har hatt det vondt, og jeg har gått helt I kjelleren, og jeg har hatt mange av disse, kall det negative følelsene, og jeg følte at den og den slem, og den har gjort veldig mye vondt mot meg, og så gir jeg etter for drama, og da får jeg bare vondt selv, og så begynner jeg da etter hvert, når jeg da begynte på denne reisen her, så har jeg begynt å zoome, så ser jeg Hvis jeg da zoomer ut og sier at det her en form for test, jeg ser det alltid som testa, en slags testa, nå blir jeg testet på hvor flink jeg til å takle drama. Fordi du har det som kalles loven om vibrasjon, og det snakker jeg om I mitt nettkurs, Universets 12 lover. Og når noe kommer inn I livet ditt som du synes vanskelig å håndtere, som du kan kalle negativt, så har du et valg. Du kan på en måte forbanne det og liksom, gi liksom negativ energi til det, og da vil du bare egentlig vibrere mer negativt ut, og da vil du få mer av det samme tilbake. Men så fort du begynner å gi slipp og liksom akseptere at det et skuespill, og da kan tilgi den som gjør deg vondt, da, så vil den energien endre seg. Da vil du begynne å vibrere på en helt annen måte, for det handler om deg. Alt handler om deg. Det handler ikke om noen andre. De andre bare... kall det aktører når du på scenen som bidrar til at du skal gjøre jobben din på scenen. Så du har valgt å ha de der for at du skal gjøre rollen din, og så kan du velge at du kan fortsette å være I rollen og ikke vite at det en rolle, eller så kan du begynne å skjønne at du spiller en rolle. Og når du begynner å skjønne at du spiller en rolle, så vil ikke det påvirke deg I den grad du har gjort, det, gjort før. Så det en prosess, det ikke noe at du skifter over natta, men det en prosess, og du begynner faktisk å bli mindre og mindre påvirket av hva andre sier gjør mot deg. Da. Og når du gjør det, så slipper det negative, for det du som endrer deg, og du endrer dine tanker, dine følelser, og da må universet synkronisere det du egentlig ber om, for det den måten vi får det vi ber om. Loven om årsak og virkning, loven om tiltrekning, loven om vibrasjon, alle disse lovene jobber sammen, for det lover I den ikke-fysiske verden, som handler om energi, frekvens og vibrasjon. Absolutt alt kan brytes ned til energi, frekvens og vibrasjon. Så vi ber om det vi ønsker gjennom det vi vibrerer, ikke det vi sier, For vi kan si en ting og ønske oss en ting, men hvis ikke det forankret I følelsen I kroppen I det underbevisste, så vil du ikke få det du ber om. Du får det du følelsesmessig vibrerer. Det vibrasjonen din som avgjør hva du får, og derfor må du liksom virkelig forankres I deg. Derfor må du bevisst og underbevisst sin jobbe sammen og bli en, for det da du sender ut et unisont signal til omgivelsene, til universet, til kvantefeltet, feltet, og så begynner det å synkronisere, og der det forskning på, som viser at universet et selvorganiserende system, og så kommer det tilbake til deg, det du ber om. Så når du da klarer å zoome ut, det da du endrer din frekvens, vibrasjon, og derfor blir det mye enklere da å se på de som gjør, kall det negative ting, se på de som skuespillere, som en del av et drama, og tilgi de menneskene. Det det svaret jeg har, og det det svaret, Ja, det måten jeg selv lever på. Selvfølgelig, ja, jeg kan gi etter å gå helt til kjelleren, gå ned I offerrollen og synes synd på meg selv, men jeg veldig raskt med å komme tilbake til et høyere nivå, fordi jeg jobber med det her hele tiden. Jeg jobber med meg selv, jeg jobber med å zoome ut, jeg jobber med å se drama. Men det klart, vi mennesker, og det veldig, jeg forstår veldig godt at det veldig fort gjort å gi etter hvis man bor sammen med en som psykopat, og gå helt banan og så helt urimelig, så det klart, det ikke lett å håndtere det, men altså, det handler om deg. Det det egentlig gjør. Det handler om deg, hvordan du kan, når du endrer deg, så endrer livet ditt seg. Det aldri den andre. Så ikke sant? Når du peker finger på noen, så det alltid tre fingre som går tilbake på deg selv, ikke sant? Du peker finger, og så det mange fingre som går tilbake på en selv. Det handler om hver og en av oss, det det man, og det veldig mye ansvar I det. Det mye ansvar at, ok, det jeg som da har skapt det man kaller negativ selv? Altså, jeg måtte innrømme det overfor meg selv, og det var tøft, ja. Jeg må si det var tøft å si at jeg har ansvar for det jeg kaller negativt som kommer inn I livet mitt. Men det først når jeg tok det ansvaret og begynte å jobbe med det ansvaret, at da det begynte å endre seg, så begynte livet mitt å flyte mer og mer. Og det... Jeg har jo ikke så mange sånne store bekymringer lenger som jeg hadde før, fordi jeg slapper mye mer av, fordi jeg tror på at vi skuespilleren på en scene, og når jeg slapper av, så endrer frekvensen min. Jeg stoler på universet, jeg stoler på prosessen at det jeg vibrerer ut, hvis jeg har det bra med meg selv, så det det som kommer tilbake også. Og det ser jeg, har jeg sett, og jeg har sett andre mennesker også som følger kursen mitt, universets holdover, de sier det samme. Jeg får tilbakemelding at folk sier at ja, det fungerer. Ja, fordi alt handler om energi, frekvens og vibrasjon. Vi har regler I den fysiske verden, ikke sant? Vi har menneskeskapte regler og lover. Vi må følge disse reglene. Vi har fysiske lover som, ikke sant, som tyngdeloven, ikke sant, gravitasjon. Vi blir trukket mot jorda. Tyngdeloven, det en fysisk lov. Men vi har også ikke-fysiske lover, fordi det en ikke-fysisk verden som hele tiden eksisterer parallelt med den fysiske. Og det regler også I den verden, og de reglene de omhandler frekvens, vibrasjon og energi. Og vi jo både abstrakte og konkrete, vi fysiske, ikke sant? Så vi må forholde oss til de fysiske lovene som tyngdeloven. Men vi også ikke fysiske, vi har abstrakte kvaliteter som tanker, sin bevissthet, så vi en del av den ikke-fysiske verden også. Så, og vi vet jo at tanker og følelser elektromagnetiske energi, og det energi, så vi tilhører en ikke-fysisk verden, og derfor må vi også forholde oss til ikke-fysiske lover, og derfor jeg så veldig opptatt av at folk skal forstå disse fysiske, eller ikke-fysiske lovene, disse universets 12 lover som jeg har kalt kurset mitt. Da. Fordi det ingen vet hvor mange lover det men hvis du følger disse 12 lovene, så det mer enn nok til å få et mye bedre liv når du da begynner å følge en og en lov, for da begynner livet til å flyte mer og mer, fordi det handler om å forstå hvordan energi, frekvens og vibrasjon grunnlaget for egentlig alt. Så det var et langt svar der til den som anonym, så jeg håper den hører på og fikk litt ut av det svaret. Oj, nu ser jag nu. Jag sitter här och snackar I över en halvtimme. Ja, ja, tiden flyr. Jag älskar dessa teman och då glömmer jag lite tiden här. Jag blir som kommer in I bubblan mig och så bara sätter jag igång. Men jag säger tusen tack till dig kära lytt för att du sitter här och lyssnar på sommarepisoder med mig. Och nästa torsdag så blir det då sista episode och efter där igen så är Lilly tillbaka med de kallade normala ånd- och vetenskapsepisoderna. Så då önskar jag dig fortsatt en god sommar och så snackas vi eller vi hörs nästa torsdag. Ha det bra. Hold
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.